Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Sačekaj me, moram da uradim selfi. Rečenica je koju milioni ljudi širom sveta izgovaraju bez obzira da li se nalaze u muzeju, pozorištu, moru, tržnom centru, ulici ili na pijaci. Bitno je napraviti savršenu sliku koja će dobiti mnogo lajkova. Čak ni Mona Liza iz Luvra nije vredna fotografija ako mi ne poziramo pored nje. Da li su društvene mreže podstakle i povećale narcisoidnost njenih korisnika ili je uobičajeni narcizam uspeo da se kanališe kroz društvene mreže, pitanja su na koje psiholozi pokušavaju da daju odgovor još od pojave fake vesti o selfitismu kao bolesti hroničnog narcisoidnog poremećaja. Da li selfi kultura smanjuje empatiju i altruizam? Ko diktira taj trend? I šta ostaje posle savršene fotografije? Na ova pitanja danas odgovaraju moji gosti, profesor dr. Divna Vuksanović, primarius dr. Saša Đurđić, neuropsihijatar i umetnički fotograf Rajko Karešić. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što počnemo sa temom selfie kulture, ja predlažem da čujemo Minu koja ima 6 godina i koja objašnjava šta je to u stvari selfie. Mine, da li znaš šta je to selfie?
Selfie je nešto kada se slikaš ti sam sebe da slikaš ili dvoje u jedan kadar.
A što to ljudi rade?
Pa, na primjer, da bi stavili na Face.
Kakvi su ljudi na Facebooku? Ti si malo imala prilike da vidiš.
Pa, neki su dobri, neki su sebični, neki su bezobrazni. Svi su lepši nego uživo koje ja znam. Svi su srećni na Facebooku.
A hoćeš ti da imaš Facebook kad porasteš?
E pa to ima još puno vremena da razmisli.
E, hvala ti puno, Mina.
Nemo na čemu, mogu i drugi put.
Čuli smo Minu. Divna, kako objašnjavate da jedna devojčica od 6 godina već zna šta je selfie? Znači, selfie je kultura koja nema godište, ali što je interesantno, Mina primetila, nekako su ljudi uvek lepši nego uživo. Šta to govori?
Ja najpre ne bih rekla da je reč o kulturi, možda o trendu ili o fenomenu, i to jednom od vladajućih fenomena u svetu medija koji je očigledno toliko rasprostranjen da i deca znaju šta je selfie i kako se selfie pravi. Ono što je meni ovde interesantno jeste da je devojčica rekla da tek treba da radi na tome. I zaista, koliko je meni poznato, da bi se došlo do tog konačnog proizvoda zvanog selfie koji treba da vas predstavi u najboljem svetlu, pre svega tako da izgledate da ste srećni, treba da naučite da pozirate i treba da imate iskustvo predstavljanja sebe na društvenim mrežama. To je neka vrsta glume i koliko meni poznato, deca vežbaju da glume, vežbaju izraze lica pred ogledalom kako bi se pripremila da taj selfie zaista odgovara njihovim idealima lepote. Nije nužno da svaki selfie bude uspešan, ali je ideja da se tako selekcionišu selfie, da izdvojimo, dakle treba da imamo i kritički odnos prema tome kako izgledamo, da izdvojimo upravo onaj selfie koji odgovara našem idealu sreće i kao takvog ga postavimo.
Rajko, 50 godina se gotovo bavite umetničkom fotografijom. Selfie je učinio veliku popularizaciju fotografije, to ne može da se ospori, ali i srozao svaki kriterijum, kako kažu vaše kolege, njene kulture i jačine. Sada se fotografija deli na lepu i nelepu. Kako vi komentarišete ovaj fenomen?
Pre nego što kažem nešto o tome, hteo bih da iznesem jedan podatak. Nedavno sam pročitao jedan podatak koji su statističari izneli, a to je da je pre nekoliko godina najčešće upotrebljavana reč u svetu bila upravo reč selfie. To jednostavno
nama
svima govori, da, govori o tome objavio koliko je taj selfie ušao u svakodnevni život i bukvalno u svaku porodicu, znači u svaki segment našeg društva, u školu, na fakultetima, među običnim narodom koji kao konzument koristi pametne telefone, jer sa onim običnim ne možete to da uraditi, znači samo sa oni koji imaju tu platformu koja omogućava fotografisanje i obradu fotografija. Sam selfie je mene kao fotografa koji se 46 godina kontinualno bavi fotografijom i mi je neka novotarija. Pre svega bih rekao da su ljudi koji se bave sa tim marketingom u tim fabrikama, odnosno korporacijama koji se bave proizvodnjom pametnih telefona, su odradili lepo tržište i nama su imputirali, kako to političari kažu, odnosno ubacili taj trend, formirali ga i ubacili ga. Zašto? Po nekom mom skromnom mišljenju mislim da je to jedna velika novotarija kojoj su se svi priklonili, jer, Bože, ako ne napravite selfie na nekom mestu, kao da ne postojite.
Kao da niste drugo, bili.
Da, kao da niste bili tu. Drugo, ekspanzija društvenih mreža poput Twittera, Facebooka, protiv Instagrama i tako dalje, gde su te platforme napravljene da upravo koriste fotografije kao medij komuniciranja. I upravo ako vi napravite negde selfie i ta pametna tehnologija, digitalna tehnologija o kojoj pričamo, jer smo mi velikim koracima zakoračili 21. vek koji se zove vekom digitalizacije, omogućava da u deliću sekunde to što ste snimili pošaljete u etar, da ga postavite na društvene mreže i neverovatno je, pošto sam i ja na neki način, zahvaljujući poslu koji se bavim, korisnik tih društvenih mreža, nećete verovati da u roku delića sekunde ili nekoliko sekundi neko je već odgovorio, kako se to kaže, lajkovao na tu fotografiju i ljudi koji su to poslali su srećni jer su primećeni. Razumete? E sad,
ćemo u nastavku sa divnom. Samo da kratko da nam odgovorite, da li i kako je fotografija klasična, umetnička, odgovorila na temu selfija?
Pa pravo da vam kažem, ja se nešto posebno ne bavim se selfijem, ni analizom toga, jer sam preokupiran svojim poslom koji se bavim pravljanjem knjiga i pravljanjem fotografija i beleženjem kulturnih raznih događaja koje postavljam na društvene mreže kao jedna vrsta informacije za one koji nisu mogućnosti da to urade.
Da li je vredna fotografija selfie? Da li može da se napravi? Vi ste mi rekli da u nekoj dobroj rezoluciji ta fotografija nema.
Gledano sa profesionalne tačke gledišta, neću da reklamiram, pošto ovo nije emisija u kojoj se reklamiraju i proizvodi, ali hoću da kažem sledeće. Taj softver, ta tehnologija digitalna koja je smeštena u to malo čudo koje se zove mobilni telefon, nije toliko razvijena da vi možete od te fotografije koja se napravi u tom telefonu napraviti neko veće povećanje. Kao što sam rekao, to može da se napravi neko do približnog A4 formata da zadovoljava neke kriterijume za ličnu upotrebu. Što se tiče profesionalne upotrebe, mislim da postoji samo jedna reč koja može da kaže sve, a to je zaboravi. Jer od tog materijala koji vi napravite poput selfija, poput porodičnih snimaka na rođendanu, na druženju, pikniku, na utakmici itd., vi možete da imate samo zabelešku, odnosno kao dokumenat da ste bili negde sa nekim u nekom prostoru. Ne zaboravimo jednu stvar, definiciju fotografije. Fotografija je zaustavljeni trenutak vremena. A kad znamo činjenicu da je vreme jedini resurs na koji čovjek ne može da utiče, onda imamo jedan dokumenat koji vi ne možete da promenite. I što ja imam običaj da kažem, a to sam sa mojim kolegama vrlo često diskutovao oko toga, s obzirom da sam radio svoje vremeno u policiji kao šef odseka za krim tehniku, mogu da kažem jednu definiciju fotografije, a to je da je fotografija jedini nepodmitljivi dokaz zabeleženog trenutka vremena. Zašto? Zato što je, da su digitalna tehnika je omogućila razno raznim aplikacijama, razno raznim alatima da vi na fotografiji možete da utičete na ovaj ili ovaj način. Bukvalno možete da je promenite u svakom smislu. Možete da izrežirate, možete da napravite novu
atmosferu. Imate filtere da tako, obojite.
Znači, ne samo filtere, nego možete da isfingirate sve što vam padne na pamet. Za razliku od klasične fotografije, one analogne, govorimo o njoj, da su te stvari, te manipulacije, odnosno te vrste dorade mnogo, mnogo teže i one su lakše uočljive.
Divna, Rajko je pomenuo manipulaciju u jednom drugom smislu, međutim, da li je ovdje reč o manipulaciji selfie, vi ste rekli nije kultura, ali selfijem i selfie fenomenom. Šta stoji iza toga? Svi su srećni, zadovoljni, lepi na društvenim mrežama, očekuju lajkove. Ako slika ne dobije dosta lajkova, kao da nije ni postojala. Ali šta ostaje posle te savršene fotografije, praznina, ili šta, kako vi objašnjavate taj fenomen? Zbog čega je on sada toliko prisutan? Više nego ikada.
Baudrillard bi rekao da je pre reč o zavođenju. Mediji, savremeni zavod. Zavođenje je jedna od manipulativnih strategija koja je samoj sebi cilj. Drugim rečima, selfijem se potvrđuje mediji, a ne mi kao ličnost. To je vrlo bitno da se zna. I drugo, kod zavođenja, bar onako kako ga ritualno opisuje u doba digitalne kulture i novih tehnologija Baudrillard, je sračunato najpre na samo zavođenje, pa otuda selfie. Jel mi imamo mogućnost da ako smo fascinirani nekim pejzažom, ako nam se dopada enterijer u kojem se nalazimo, da to snimimo bez našeg lica. Međutim, bitno je da se mi vidimo i što više ne bilo kako, nego uglavnom to je bista. Jel? Ne slikamo svoje noge, mada ima i tih pokušaja, pogotovo onih na plaži, već su to opšta mesta, gde imate one viršlice, onako to je već šaljivi žanr. Ali, da biste zaveli drugog, ideja je da ste samozavedeni. I otuda ta fascinacija selfijem. Vi zapravo poput trbušne plesačice da biste konzumentima demonstrirali eros koji treba da se između vas rodi, treba samo dodirom da taj eros potvrdite. I ovo je neka vrsta minimalnog dodira sebe, minimalne samospoznaje, koja omogućava da ukoliko sebe zavedem i sebi delujem atraktivno, onda je pretpostavka da ću zavesti putem korišćenja novih medija, odnosno nove tehnologije i onog drugog. Pri čemu to zavođenje nema nikakav cilj izvan sebe samog. Dakle, jedini cilj je lajkovanje, to jest da se potvrdi da je taj neko zaveden činom samozavođenja. I tako dolazimo do jednog raspršenog narcizma gde svako sebe zapravo zavodi i onaj koji lajkuje više je zaveden sobom jer saučestvuje u toj selfie kulturi, uslovno rečeno, ali uglavnom reč je o jednom ispraznom fenomenu koji je dominantan u našem vremenu, onoliko koliko je dominantna tehnologija, ne treba mu pridavati preterani značaj, nadam se da je prolazan, ali je zanimljiv sa stanovišta kritike i problematizacije celokupnog sveta u kome živimo, medijske kulture i naposletku takozvane kulture selfie.
Ali on odgovara i kapitalizmu, o tome ćemo u nastavku emisije Posle muzike. Some things 12 časova 20 minuta slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Tema emisije Depresivni optimizam selfija. Gosti u studiju profesor dr. Divna Vuksanović i Rajko Karišić, umetnički fotograf. Očekujemo da čujemo i primjer sa doktora Sašu Đurđića, neuropsihijatra, koji će nam govoriti o ovoj temi. Divna, volila bih da vas pitam, krajem 80. godina prošlog veka počela je da bude popularna ideja da rešenje svih problema nekako leži u činjenici da verujemo i budemo baš upravo takvi kakvi smo i da smo takvi najbolji. I ta društvena vakcina, kako je sociolozi nazivaju, dovela je ne do povećanja samopouzdanja kako se očekivalo i šta je bio cilj toga, već do procvata narcizma. Da li možemo da kažemo da je narcizam u osnovi selfie kulture koji se propagira, a vi ćete nam reći zbog čega je i kome to odgovara da se ta kultura propagira, da smo svi lepi, savršeni, nasmejani? Ipak je narcizam dosta prisutan tu.
Kultura večite mladosti i lepote. Ne bih govorila i ograđujem se od razgovora o narcizmu kao patološkom fenomenu ili kliničkom u užem smislu reči, ali su istraživači upravo tih godina koje ste pomenuli generalizovali situaciju rekavši da živimo jednu društvenu patologiju nazvanu kultura narcizma. Između ostalog o tome je pisao Christopher Lash imajući u vidu potrošačko-američku kulturu. I znači narcisoidna ličnost je adekvatna i kao proizvođač i kao potrošač određenog tipa kulture koja je vezana za duh kapitalizma, što više za duh razvijenog kapitalizma. Takva kultura podržava lični uspeh, sreću, hedonizam, zadovoljstvo kao osnovne vrednosti uz rad, pri čemu se ideal mladosti, odnosno lepote, u kojem takođe ima elemenata proizvodnje i potrošnje, jer lepota je danas takođe standardizovan proizvod, uglavnom mediji promovišu određene standarde lepote, pa otuda manje više svi izgledamo serijski dorađeni ili u Photoshopu ili kroz razne anti-aging tretmane, hiruške intervencije i tako dalje. Drugim rečima, ponašamo se kao industrijski proizvod automobilske industrije, menjamo rezervne delove, produžavamo svoju mladost i tako reći lepotu. U svemu tome zaboravlja se da taj ideal sreće, koji je pre svega medijski ideal, jeste potekao iz Amerike. I takvog jednog marketinški proizvedenog društva snova ne garantuje ličnu sreću. Šta više, ljudi se trude da izgledaju srećno, a to ne znači da su srećni. Narcizam u osnovi ima prazninu i naličje narcizma i narcističke kulture jeste depresija. To je prethodeće stanje kulture, ali se smatra da u doba modernizma industrializacije vodeća patologija kao društvena patologija, pa onda i individualna, je bila depresija ili, kako bismo danas rekli, bipolarni poremećaj od koga pati pola Hollywooda.
Narcizam,
znači, predstavlja tu vodeću društvenu patologiju. Podržan je jer kapitalizam insistira na uspehu bez emotivnog ispunjenja i to je u stvari ta potreba.
I bez empatije, to je zanimljivo.
Tako je, da se perpetuira praznina, a da se profit zapravo forsira, a ne čovek i njegova lična sreća.
Rajko, i vi govorite o profitu kada govorite sa strane fotografa i selfija. Imate i primjer.
Kako da ne? Da je profit iza svega govori činjenica da se danas na tržištu proizvođači te digitalne opreme utrkuju ko će da izbaci više modela, čiji će model biti bolji. Ne bih ovom prilikom da reklamiram bilo koju firmu, ali u svakom slučaju smo svedoci ogromnog broja informacija, bukvalno bombardovani smo informacijama, pogotovo mi koji se bavimo sa tim i koji želimo eto, na neki način da budemo u toku sa tim inovacijama, jer znate kako kažu, koliko para, toliko muzika, to znači ako kupite neki bolji aparat, on će vam davati veći broj mogućnosti da napravite nešto bolje i kvalitetnije od onoga što ste imali. Opet kažem, znači, u suštini iza je profit, jer svi ti proizvođači koji proizvedu jedan, recimo konkretno za mobilne telefone, oni su napravili čitavu jedan set dodatih pribora, odnosno dodatih alatki koje konkretno, evo recimo za pravljenje selfije, napravili su i ove štapove za selfie, pa su napravili ove slobodno stojeće, pa su napravili svašta nešto, da bi taj komfor koji su ponudili samim tim proizvođenjem kvalitetnog mobilnog telefona, dali na sa tim jednu dozu većeg komfora koji već imate. Šta to znači? Znači, da biste vi to kupili, morate potrošiti neki novac. Dalje, znači, ovi proizvođači opreme ostvaruju profit. To je jedna stvar. Samo jedan podatak da kažem. Jedan podatak koji je vrlo interesantan i vašim slušalcima će biti sigurno dragocen, a to je da se u toku jednog dana na zemaljskoj kugli napravi 1,2 biliona fotografija, snimaka mobilnim telefonima.
Selfija.
To je u tom broju veliki broj zauzima upravo selfie fotografija. To je 1200 milijardi snimaka ukidanja pritisaka na ono dugme da koje ponaša fotoaparat da bi se napravila fotografija. To znači, ovo što smo malo pregovorili, da smo ušli u jedan trend da napravimo fotografiju, da i što je najgore od celoj toj priči, veoma mali broj ljudi, ja znam na prste jedne ruke mogu da izbrojim moje prijatelje koji prave fotografiju klasičnom i slažu u albume, sve je ostalo ili u mobilnom telefonu ili na hard disku ili na kompjuteru ili na laptopu.
Predlažem da sada čujemo psihijatra primarijusa doktora Sašu Đurđića, koji je doktorirao na kognitivno behavioral terapiji i radi dugi niz godina doajen oblasti psihijatrije. Interesovalo me njegovo mišljenje da li u selfiju ima patologije. Pa evo da čujemo šta on kaže o tome.
Iza takozvane selfie kulture po meni stoji epidemija takozvanih smart telefona, pametnih telefona, jer to je samo jedna od aktivnosti unutar takozvanih pametnih telefona. Ta slikanja na raznim mestima i kačenja po raznim društvenim mrežama ne moraju da ukazuju na bilo koji poremećaj ličnosti, već jednostavno je to postalo moda, posebno zastupljena među adolescentima, naime među devojkama u pubertetu i u ranom odraslom dobu. To ne bi ja mogao da svrstam u neke narcističke poremećaje, jer svi mi imamo donekle narcističke crte, ali narcistički poremećaj ličnosti je nešto sasvim drugo sa strogo određenim dijagnostičkim kriterijima. To prikazivanje po raznim društvenim mrežama, uzgled budi rečeno ja i nisam na tim društvenim mrežama, je sa neke strane i rezultat otuđenja u ovome društvu, po meni pokušaj nalaženja virtuelnih prijatelja preko virtuelnog života. Narcistički poremećaj ličnosti, to su oni ljudi koji imaju grandiozni doživljaj sebe, koji nemaju empatiju, naime nemaju saosećanje za druge, koji koriste druge ljude radi ostvarivanja svojih ciljeva po svaku cenu, koji su eksploatatorski nastrojeni u, kao sam rekao malo prije, međuljudskim odnosima, koji kritiku jako teško doživljavaju s osjećajem besa, razjarenosti, teže da budu konstantno uvažavani, hvaljeni. E pa to sigurno nisu osobe koje se bave selfijem, bar ne najveći procenat njih. A sam narcističke poremećaje ličnosti nije duševna bolest. Taj problem se nalazi često kod filmskih glumaca, glumica, kod književnika, kod nekih slikara i tako dalje. Znači, to nije duševna bolest, samo po sebi. Jedino što su takvi ljudi teški za okolinu, za sebi bliske osobe. Osobe sa narcističkim poremećajem ličnosti se ne obraćaju psihijatru za pomoć, jer ne smatraju da imaju bilo kakve probleme. Oni smatraju da imaju probleme oni drugi ljudi koji ne razumeju njih i ne razumeju neka njihove totalno nerealne zahteve i totalno iracionalne stavove.
Čuli smo profesora, primjeruju sa Sašu Đurđića, znači nema patološkog elementa u samom selfiju, ali ima problema. Divna, vi želite da se nadovežete na...
Meni je u ovom prethodnom prilogu zaparalo uši reč eksploatacija. Ja mislim da je to ključna reč koja povezuje kapitalizam i odnose među ljudima danas. U osnovi narcističkog poremećaja ličnosti i za nedostatka empatije, kao i kada je reč o psihopatijama ili sociopatijama, stoji eksploatacija. Znači, u interesu kapitalizma je da podržava takve ličnosti zato što će one graditi svoj uspeh eksploatišući druge ljude, njihove emocije, njihovu dobru volju, njihovu radnu sposobnost. Zbog toga se narcizam vrlo lepo prilagodio kapitalističkoj paradigmi, a jedan od signala da živimo u patološkom okruženju jesu selfie. Oni su, znači, samo neka vrsta simptoma ka čemu se krećemo, a to jeste sfera otuđenja, a otuđenje imamo uvek tamo gde nemamo autentične ljudske odnose, već su oni pretvoreni u eksploataciju. Šta bih još mogla da kažem? Interesantno mi je bilo kako se pozicionira selfie u odnosu na kontekst. Deluje da kontekst nije bitan, koliko je bitno da ste vi zadovoljni vašim licem, i o tome govore tinejdžerski selfie u kupatilu, koji su već postali jedna vrsta podžanra selfija. U početku su se oni pojavljivali vrlo stidljivo, sada su prerasli individualnu upotrebu, te tako legitimisali jedan prostor u kome se ne slikamo uobičajeno, kao prostor za izradu selfija. Drugim rečima, pozadina nekih keramičkih pločica savršeno svojom ispraznošću odgovara jednom ispraznom licu sa pretenzijom da bude srećno, pri čemu moram da dodam u duhu ove kritike kapitalizma da je reč i o fetišizmu, zato što mi ne vidimo čoveka, vidimo deo čoveka, i to ulepšani deo čoveka, našminkani, prešminkani deo čoveka. Dakle, imamo odnos prema tom licu kao prema predmetu. Eksploatisati svoje lice kao predmet jeste neko polazište za moguće čitanje narcizma u vezi sa fenomenom selfija. Znači, ne mora da bude veza neposredna, ali narcističko okruženje kao svoje pojavne oblike traži razne dopune u svetu medija. Jedna od njih je selfija.
U novinama čitamo apele mladim ljudima da ne rizikuju život zbog selfija. Dotle je došlo. Naime, nedavno je u Nišu devojka od 19 godina poginula kada je pala sa krova zgrade pokušavajući da snimi video za društvene mreže. To je jako tužno. Na šta čovek sve treba da pristane da bi zadivio druge, a sa druge strane ovde imamo zaista mlade osobe koje još nisu formirane ličnosti i na koje zaista moramo zaista da obratimo pažnju i da apelujemo da je ja sam navela ovaj slučaj u Nišu, ali to je u celom svetu, svaki dan dobijemo informacije da neko nastrada zbog selfija. Rajko, vi imate komentar na to?
Kako da ne. Želja za dokazivanjem na društvenim mrežama, želja za prisutnošću na društvenim mrežama i upravo izražena preko tih selfie fotografija, Imao sam priliku da vidim mnoge fotografije iz tog žanra, koji je, nažalost, postao vrlo popularan, gde mladi ljudi se nalaze na takvim neverovatnim mestima, da je jednostavno se čovjek pita kako je mogao dođe dotle. Recimo na vrhu TV tornja, pa na vrhu neke, ne znam, budi bo s nama, nekim zgradama gde na pametan, normalan čovjek ne bi ni pomislio ni u snu da se popenje tamo i da bi napravi. Ali želja za isticanjem, želja za dokazivanjem, želja da se postigne neki lažni idol ogromnom broju ljudi koji prate to što oni rade, je za mene neshvatljiva. To upravo dovodi do tragičnih situacija gde se veliki broj mladih ljudi koji nisu bukvalno ni zakoračili jednom nogom u pravi život nastradaju zbog želje da se dokažu i da pokažu da oni nešto mogu što drugi ne mogu da urade. To je upravo donela ta selfie kultura i želja za fotografisanjem sebe na nekom mjestu.
Pričali ste, Rajko, izvinite, o komforu malo pred, da su smišljeni, industrija mobilnih telefona je smislila komfor na način da se u svakom trenutku slikate. Ali zar nije komfornije, ako se vratimo mnogo godina unazad, dođete kod fotografa, tražite od profesionalca fotografiju kakvu treba da...
Upravo to sam hteo da kažem u jednom od delu našeg razgovora, a to je da je, nažalost, izgubljena tradicija mojih roditelja i naših baka i deka koji su jednom, dva put, tri put godišnje sa porodicom svečano obučeni išli u fotografske telje i pravili porodične fotografije. Toga više nema. Ima fotografa, ima studija kojima to može se raditi, ali ta kultura je izbledela, nestala.
Zar to nije komfornije, divna, nego mučiti sebe na putovanjima? Naravno. Ljudi ne vide pola stvari dok
naravno,
se slikaju.
Naravno, i sad recimo mi se sad u ovo vreme divimo starim fotografijama iz ateljeja starih majstora. Pogledajte samo recimo Anastasa Jovanovića, koji je oslikao celu kraljevsku porodicu i ne samo njih. Znači sve značajne ličnosti tog vremena su došle kod njega u studio i on je napravio fotografije kojima se mi danas divimo. To je jedna stvar. Druga stvar, ovaj komfor koji smo mi, kome smo govorili, zahvaljujući dolasku te ere digitalizacije i digitalnih fotoaparata, mobilnih telefona, je doveo u velikom broju slučajeva do desocijalizacije ličnosti, odnosno ljudi, konzumenata koji to rade. Vrlo često sam u situaciji da budem u kafićima, po prirodima u posla, na priredbama, na razno raznim koncertima.
Prijedima.
Ne možete da vidite mladog čoveka bez telefona. Neki čak imaju dva i tri u rukama. Zašto? Nije mi jasno. Ali, sam često bio u situaciji da vidim u kafiću, recimo konkretno, tri stola, četiri stola, po četvoro osoba, dva plus dva, muško, žensko, i niko ni sa kim ne priča. Svi kuckaju telefone i oni između sebe komuniciraju porukama. Šta je još vrlo karakteristično, to će gospođa Dijana sigurno da me potvrdi, zapažanje, a to je da je upotrebom digitalne tehnologije i ovih dolaskom u svet i pametnih telefona, vokabular ljudi, mladih ljudi je drastično smanjen. Oni ne znaju da napišu složenu rečenicu, ne znaju da napišu pismo, ne znaju da razglednicu jednu da napišu. Ispravite me ako grešim, ali sam u prilici da to vidim i nažalost potvrdim svoja ta neka posmatranja i svoje neke zaključke. Nažalost, moramo priznati da je to jedna velika negativna strana otuđenja ličnosti i jedna u pravom smislu desocijalizacija. Mnogi ljudi idu i možete ih biti pričaju sa sobom. Zašto? Zato što nisu navikli da komuniciraju sa drugima. I drugo, da ako samo se okrenemo u srednju školu, imam slučajeva koje prijatelji mi kažu, neće deca da čitaju literaturu. Uzmu mobilni, pa one skraćene one recenzije ili ono što pročitaju, ko neće niko čitati Anu Karenjinu, neće niko čitati Hidon, neće niko čitati Radrinić Uprije i tako dalje.
To je druga tema, ali u pravu ste. Jedan od prosto
dominacija vizualne kulture nad...
Tako je.
Nastavit ćemo ovaj zaista zanimljiv razgovor posle muzike.
Turned down, somehow I knew he'd know to call right now.
Slušate emisiju Radio Beograda 2, rečeno i prećutano, tema emisije Depresivni optimizam selfija. Gosti u studiju Divna Vuksanović i Rajko Karišić, čuli smo i psihijatra primjerujusa Sašu Đurđića. Divna, ako krenemo od definicije da je patološki narcizam nastaje kao odbrana od osjećaja bezvrednosti i kao pokušaj nadkompenzacije, nije li selfi i posle svih ovih priča na kraju tužan? Šta ostaje posle te savršene fotografije? Jedna velika praznina. I čini se da smo mi kao neki, stekla sam utisak razgovarajući sa vama, pokusni kunići koji su nekako poprimili tu modu pod, kako je Rajko rekao, okriljem ili parolom, kako ste vi to nazvali, Rajko, tačno, konformizma, da je to konformno slikati se. Međutim, mi smo postali robovi svega toga. Tužna priča. Na početku deluje da je i narcisoidna i smešna i laka, međutim, kada se ovako sa svih strana malo taj fenomen rasvetli, ostaje neka tuga.
Prvo, selfi, za razliku od tradicionalne fotografije rađene u studiju sa profesionalcem, je smišljen kao fotografija za jednokratnu upotrebu. Dakle, kada radite sa selfijem, vi nemate pretenziju da taj vaš autoportret traje. Ideja je zapravo proces auto snimanja, jel, ili selfiranja, gde vi poput automata bezmalo sedite i ispucavate te selfije 300 u sat vremena, onda selekcionišete i onda ispucavate isto to na nekoj od društvenih mreža. Dakle, tu je u stvari bitan proces, sam selfie je potrošan trenutnog karaktera i nikakvu vezu sa trajnošću, tradicijom, obeležavanjem prostora, vremena, duha, jel, epohe nema. On je za jednokratnu upotrebu kao što i čovek danas za jednokratnu upotrebu, pa je i njegova fotografija isto tako predmet potrošnje tog jednog sekunda u kojem mi dobijamo samo potvrdu da postojimo. Zbog toga se i rade ti selfie u ekstremnim okolnostima. Nisko samopouzdanje traži stalnu potvrdu vaše vrednosti i stalnu potvrdu da postojite uopšte. Dakle, vi ukoliko niste u medijima, vi imate iluziju da ne postojite, niko vas ne primećuje. Taj jedan lajk i bitka za lajk je u stvari bitka za vaše samopotvrđivanje egzistencijalnog karaktera, koji u toj meri jako izraženo kao potreba da ste vi u stanju da rizikujete život da bi vas neko drugi medijski potvrdio. Drugim rečima, mi kada se posmatra naš identitet, više nemamo nikakva uporišta u kulturi, u tradiciji, u istoriji. Naše uporište je tehnologija i od tehnologije očekujemo da potvrdi našu egzistenciju, odnosno našu vrednost kao ljudi. Naravno, sa tehnologijom stvar tako stoji da tehnologija uvek sebe potvrđuje i potvrđuje zapravo profit koji iza nje stoji, nikada čoveka pojedinačno. Dakle, na pogrešnom smo tragu. Ukoliko želimo da saznamo sebe, mi ne treba da se bavimo samo procenom našeg fizičkog izgleda i svim onim što je fetiškog karaktera, gde sebe postvarujemo i posmatramo kao robu i očekujemo da će neko tu robu potvrditi, staviti etiketu kvaliteta, svojim lajkom, mi treba da se bavimo svojim duhovnim i duševnim utemeljenjem, pošto je to teži put i put koji se ne isplati ili se bar čini da se ne isplati u ovom vremenu, dakle nije profitabilno baviti se sobom, bitno je uhvatiti priključak sa novim tehnologijama, novim tržišnim potrebama i tako dalje, onda su ta nijansiranja čovekova koja čoveka čini čovekom, a ne industrijskim proizvodom ili standardizovanim, zaista retka. No, za utehu, u svim vremenima postoji isti problem. Misleći ljudi, ljudi od karaktera i morala uvek su bili u manjini. I zapravo u nekoj vrsti izolacije velika je borba bila da oni budu potvrđeni i često nisu bili potvrđeni u svom vremenu, što ne znači da ne treba da se trudimo. Dakle, selfie, uslovno rečeno, kultura je nešto što je prozno karaktera, jer se tehnologija menja i proizvodi neprestano nove potrebe. Misleći ljudi bavit će se samo identitetom, potvrđivanjem u nekim drugim kontekstima i čini mi se da je to ta borba koja je neprekidna dogod ima nas koji ćemo ukazati na takve fenomene, kritikovati ih tako dalje. Bitka nije izgubljena, s tim da bitku ne može da dobije masa onih koji su uokvireni kapitalizmom, koji su čipovani kapitalizmom i koji u stvari sebe doživljavaju u otuđenom medijumu selfija kao nešto što je vredno pažnje.
Da li su oni srećni, Divna?
Ne mogu ništa da kažem o tome, najpre zato što nam je ideja sreće nametnuta. Sreća nije jedina vrednost kojom treba da se bavimo u životu, ukoliko uopšte vrednost, a pogotovo ne ta jednokratna, instant, površna sreća. To je nešto čemu ja, na primjer, uopšte ne težim. Moj život nema mnogo veze sa idealima sreće, a ukoliko bih ipak razmišljala na tu temu, onda bih rekla da samo dobar život vodi ka ispunjenju, ako to možemo nazvati srećom.
A kad kažete dobar, podrazumeva se da?
Podrazumeva se da težite istinitom, dobrom i lepom, pravdi i slobodi, zaboravljenim rečima, znači koje bih ja rado zamenila kada je reč o transferu kulture ovim fenomenom selfija, jer površnost nas sve svodi na fenomene i na slike. Da li je čovek slika?
Da li je čovjek slika, Rajko?
Čovjek je slika samo na fotografiji. Slažem se sa gospodinom Dijanom oko ovoga što smo pričali o Serviju. Divnom, pardon. Što smo pričali o Serviju. To je jedna, mislim da da sam u pravu, da je to jedna prolazna stvar i da će to proći kao i svi modni hitovi, modni trendovi i tako dalje i tako dalje. U prilog tome mogu da kažem, možda sam malo pre rekao, da je juče u Zrenjaninu bila jedno lepo druženje sa fotografskim legendama Tomislavom Peternekom i Vojom Mitrovićem, koji je dugo godina i ceo svoj radni vek proveo kao laborant u Parizu, radeći sa najpoznatijim imenima svetske fotografije. Zašto njih spominjem? Spominjem zbog toga što sam dobio informaciju da je, recimo, u toku prošle godine u Francuskoj 30% opala prodaje digitalne opreme. Ljudi se polako vraćaju na ono što je bilo pre 25-30 godina, pre početka digitalnih ere digitalizacije, digitalnih fotoaparata, telefona i tako dalje i tako dalje. To je samo jedan prilog u ome što smo malo pre rekli i konstatovali, da je to jedan trend koji je sad u aktuelan, ono kako klinci kažu in, i da će to proći. Vreme će pokazati koliko smo bili u pravu, ali mislim da ćemo biti u pravu. A što se tiče pitanja da li je čovjek slika, imao sam tokom svog rada...
I ko je čovjek na toj slici? Da, to je možda interesantno, sad nemam vremena da odgovorimo.
Imao sam, zahvaljujući svom poslu koji sam radio tokom mojih 40 nešto godina, vrlo često priliku da fotografišem maturante. moramo da se nasmijem da kažem da su svi ti mladi ljudi želeli da liče jedno na drugo, kao barbike. Insistirali su na peglanju i tako dalje, i tako dalje, ono kako se to kaže. Pa evo, samo kad pogledamo, ono sam malo prerekao, izloge naših kioska na kojima se prodaju revijalne i dnevne novine, kad pogledate kako lica iz estrade, lica iz kulturnog, javnog, sportskog i društvenog i političkog života izgledaju, sve će vam biti jasno.
Svi su isti uniformisani, nedostatak ideja.
Da su klonirani.
A ovo je kraj emisije. Hvala vam puno što ste bili moji gosti Proletile vreme.
Hvala i vama.
Hvala vam, Rajko. Hvala i primarijusu doktoru Saši Đurđiću. I možda da završimo divnim rečima, da svi težimo istini, pravdi i slobodi, tako zaboravljenim rečima. A možda će to biti tema sljedeće emisije, budući da to više nije in pričati o tome. Hvala vam najlepše.
Hvala vam.